cik naudu vajag, nu, lai sāktu treidot. Viņa atbild, 100 tūkstoši ir, viņš saka, nav. Īstrādā nopelnījā. Jo tā doma tāda, ka tev arī tam kapitālam ir jābūt pietiekami lielam, lai tā ieguldītā laika nu, atdeve būtu pietiekami liela. Jo, ja mēs iesāksim ar dažiem simtiem, mēs visticamāk tai treidošanai tomēr būs jāiztērē ne tikai dažas stundas, bet desmitiem un pat varbūt simtiem stundu, un mēs sareiķināsim to, cik mēs ienopelnījām uz savu naudu. Nu, droši vien tas tā likme būs mazāka, nekā ja mēs varētu aiziet darīt kādu palīgu strādnieku darbu.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu uz sarunām foršus latviešus, kas ir sasnieguši dažādas interesantas lietas vainu privātajā dzīvē vai biznesā vai karjerā, un skatos, ko mēs katrs no viņiem varētu mācīties. Un šodien pie manis studijā ir Kaspars Peisinieks. Kaspars ir investoru kluba izpilddirektors un finanšu eksperts. Mēs runājām par ļoti daudz foršām finanšu tēmām, iznūģojāmies līdz pēdējam. Mēs runājām par day tradingu, mēs runājām par kriptovalūtām, mēs runājām par dažādiem uzkrājumu veidiem, kā labāk uzkrāt, runājām par līzingiem un kredītiem un daudz, daudz, daudz ko citu. Tagad es domāju, šī epizode tiešām būs ļoti, ļoti forša ikvienam, kurš grib iestartēt finanšu pasaulē un grib nu, iegūt tādu pirmo lielo bildi, kā vispār strādā finanses, kā strādā ieguldījumi, kas ir kas, kā skatīties uz risku un ļoti, ļoti daudz ko citu vērtīgu. Kaspar, čau!
Čau!
Paldies, ka esi ieradies, liels prieks!
Paldies par uzaicinājumu, prieks būt šeit!
Jā, nu tad šodien nu, par finansēm, bet viena lieta, ko daudzi, man liekas, par tevi nezina, ka tu īstenībā esi arī motobraucējs, ne tikai finansists.
Nu, ja jāsaka, pagātnes formā biju braucējs.
Ah, biju braucējs, jā.
Un kāpēc biju? Tas bija tāds apzināts lēmums, kad uzzināju par gaidāmo ģimenes pieaugumu. Tur skaidrs, ka motobraukšana ir augsta riska nodarbe un pieredzējuši motobraucējs saka, nu, nevis vai tu kritīsi, bet kad tu kritīsi. Man tu paldies Dievam, vēl pagaidām ir bijis, tas nav vēl pienācis tas brīdis, tāpēc es negribēju izaicināt likteni, un tad kādu laiciņu jau vairs nē. Bet varbūt nākotnē atgriezīšos.
Forši tāds risku menedžments ļoti, ļoti kalkulēts.
Jā, tas īstenībā nāk no Nasim Taleb. No Nasim Taleb, kas sarakstīs Melno gulbi un grāmatas Antifragile, jeb Antitrausls, un viņam bija kaut kādā tieši par šo riska menedžmentu, viņš agrāk stāstīja tur par riteņbraukšanu, ka viena no bīstamākajām lietām, un tāpēc viņš pats to nedara. Tiesa, gan tur ir arī kaut kas mainījies, viņš pats jau, laikam, tagad brauc ar riteni, tur kaismīgs fans, jo vajag tomēr kardio un tam līdzīgi, bet doma, jā, tādu nedari tādas ļoti riskantās aktivitātes, tur, kur nu, varbūtība ir ļoti liela un ar drausmīgām potenciālām sekām.
Jā, nē, noteikti. Es pats arī ar teiksim, tās lielākais piedzīvojums man ir bijis, kad es no Rīgas līdz Barcelonai aizbraucu ar moci. No, tur gan es izšmaucu, es aizbraucu līdz Vācijai ar prāmi, un tad no Vācijas līdz Barcelonai un apakaļ. Bet jā, man arī nav te koks, kur pieklāvēt trīs reizes, bet viss veiksmīgi, jo es parasti cilvēkiem saku, ka es esmu tāds garlaicīgs braucējs, jo man nepatīk ātrums, es neeju riskanti līkumos, un man arī ir līdzīgi, ka es esmu diezgan garlaicīgs investors. Man arī nepatīk tādas augstas spekulatīvas investīcijas, un tas arī, man liekas, tā iet roku rokā ar to, kā brauc ar moci. Mm. Apskatot tavu LinkedIn profilu, var redzēt, ka tev ir tāda ļoti mērtiecīga karjera finanšu jomā bijusi, kad es mācījies fizmatu klasē Āgenskalna valsts ģimnāzijā, augstskola ar finanšu novirzienu, darba bankās, CFA sertifikāti. Kas tev ir tas, kas radīja interesi vispār par finanšu pasauli?
Jā, kaut kādā brīdī es pamatskolas laikā biju izdomājis, gribu būt biezais. Un tad, es gribu būt biezais, un tad nu, viens no veidiem, kā to sasniegt, bija, nu, ka jāmācās par naudu. Jā, un tad es biju izdomājis vidusskolā, ka es iešu mācīties kaut kādā ekonomikas klasē. Bet toreiz apstākļi sakrit tā, ka es nonācu matemātikas fizikas klasē Āgenskalna valsts ģimnāzijā. Par to es ļoti priecīgs, ka tā sanāca. Es izmā palīdzēju vēl vēlāk nostiprināt vēl vairāk to virzienu, ka tieši gribās uz finansēm, bija ļoti spēcīga matemātikas pamata ielikt, tā fizika es jau sen visu esmu aizmirsis, bet matemātikas atceros bija ļoti daudz, bija daudz algebras stundas nedēļā, vēl geometrija bija tiešām tur 8 vai 10 stundām kopā kaut kas tāds traks bija, bet un tad, un jā, tad tas ceļš mērķiecīgi gāja uz to finanšu jomu, arī pēc tam es kaut kā biju izdomājis to, ka es negribu iet uz uzņēmējiem, bet tieši vairāk tie finanses, Un jā, un jau vidusskolas laikā es pirmo darbu arī bankā dabūju. Tur gan jāatcerās tie laiki, tas vēl bija Pāreks banka, un es tie laikā spēlēju orķestrī, un tad vienam orķestra biedam paprasīju, varam tur darbu dabūt? Viņš saka, jā, mums ir tur tāda nodaļnācija. Un tad es iesāku ar pensiju līmeņu piedāvāšanu tirdzniecības centros, kredītkartēm. Atceros, ka komandējumā braucu uz Daugavpili, uz Alūksni, man liekas, arī bija tā, vai foršs tā piedzīvojums bija. Un tad pēc 11. klases to es darīju, un visu 12. klasi arī pa lielam, pa vakariem, pa brīvdienām šādā veidā piestrādāju. Maksa nebija liela, bet par padarīto. Un tad jā, pēc tam uz telefonu operātoru, un tad kaut kā tālāk arī jau virzījās to. Un, jā, izmācījos finanses tieši, visus grāmatvedība, viskas tieši finanšu programmā. Maģistrijā CFA jau es mācījos tad, kad es bankā strādāju. Sākumu par makroekonomikas analītiķi, vairāk pat ne makroekonomikas, bet tieši akciju. Un pēc tam jau portfeļu pārvaldnieku, tad arī tas CFA bija loģisks papildinājums. Un tam CFA bija pamatojums tāds, ka tas tāds globāls standarts. Jā. Ja es aizbrauktu citur pasaulē un stāstītu, ka man ir maģistrs finanšu vadībā no Banka augstskolas vai no Latvijas universitātes vai no jebkuras citas Latvijas universitātes, visticamāk, nu, globālās vietās tas neko daudz neizsaka. Jā. Tas nu, kaut kāds papīrs ir, bet tas nav vērā ņemams brands vai atpazīstamība. Jā. Savukārt CFA ir pilnīgi vienāds visiem pasaulē, un tad, ja otrā pusē sēž CFA vienalga, vai tas ir Londonā, Ņujorkā, Cīrihē, viņš ir nolicis tādu pašu eksāmenu kā es, vismaz tajā gadā, ja? Un tas bija tas pamatojums, jā. Un tad kaut kā tā, jā, visu laiku ir gaisa tām investīcijām, tas saprot, kodā brīdī tas arī baigi interesē. Forši intelektuālais izaicinājums investīcijām ir tas, ka tu vari izdomāt kaut kādu tēzi vai pieņēmumu, ka kaut kam vajadzētu strādāt, un ja tas nostrādā un to vari nopelnīt, tad ir ne tikai intelektuāls apmierinājums, bet nu, tā kā vēl reāls atalgojums par to.
Mm-hmm. Un tu varbūt atceries, kas bija tas trigeris tieši tam, kad tu saprati, ka finanses ir ceļš uz kļūšanu par biezo, vai tas bija kaut kāds raidījums, vai kaut kāds video, vai kas tam līdzīgs?
Es neatceros, tas tā kaut kā dabiski gāja un morfējās tajā virzienā, bet tagad jau man ir skaidrs, ja es gribēju būt ātri, biezais, nu vēl neesi, jā, vēl neesi, ja gribējās būt ātri, tad varbūt kaut ko citu vajadzēja darīt, jā. Bet tā bija diezgan skaidrs virziens, ka šajā virzienā ejot var darīt daudzas lietas, tur var gan labi pelnīt un laika gaitā pie tā arī var nonākt. Bet droši vien, ka vēl pa vidu bija arī tas, ka es nezinu, ja var pieskārties ar pie kaut kādām pirmajām tur investīciju pieredzēm, tad tajā laikā, kad arī es jau biju sācis, es jau strādāju bankā, tad arī tajā laikā bija ļoti populāra Forex ieguldīšana, jeb valūtu spekulācijas, foreign exchange, jeb valūtu spekulācijas. Ja man šobrien būtu 18 gadu, un es sāktu, visticamāk, es sāktu ar kripto, nu, tas ir tāds, nu, un laikāši liedot kontekstu skatītājiem.
Tas bija
tā laika, nu, karstākais, jā, tur bija vairāki uzņēmumi. Kam Rīgā bija tur centrā biroji, viņi taisīja apmācības, es pats gāju uz apmācībām, kaut kādu tur tehniskās analīzes kursus izgāju un uz bezmaksas apmācībām. Un tā īstenībā arī bija pirmā pieredze, kur forex.com bija tāds brokers, nezinu, vai šodien vēl ir, bet bija tāds brokers, un kur man vēl ir saglabāts e-pasts, kur man tur pirmais depozīts ir, jā, un vēl man ir saglabāts nākamais e-pasts, kur pēc nedēļas man ir atsūtīts, ka jūsu pozīcijas ir likvidētas. Tāpēc, ka man, nu, margin calls iestājās, jā, un palielam tos pirmos $250, ko es toreiz ieliku, to es arī tur atstāju sevos eksperimentos.
Nospēlēju, tā teikt.
Jā, un tad vēl bija citādāk. Tagad jau forši ir, tagad aplikācijās var visu, var tur sekot līdzi, paziņojumi nāk. Un tajā laikā, nu, varbūt nebija vairs gluži, tur tikai podziņa telefoni, kaut kādi jau tur pirmie ekrāni bija, bet, nu, lai tirgotu kaut ko telefonā uz aplikācijas, un tas bija neiedomājami. Tad 2007. Gads bija, un tāpat tās aizgāja mājas pēc skolas, jā, vakarā pie datora, jā, pēc visām citām aktivitātēm, un tad tur kaut ko saspaidi padarīja, jā, un pirmie rezultāti bija superīgi, jau tur plānoja, tur vienā dienā tur var $70-$100 nopelnīt, jā, es tur nākamo mašīnu plānoja kādas, tur
mēm
ir pirkšu vēl kaut ko, jā, un pēc kam kaut ko vispār tālāk mācīties, ja šitā var maugt uz priekšu, vai ne?
Kā tev tā pirmā pieredze sanāk diezgan neveiksmīga, jā. Bet viņa tev iedeva drīzāk motivāciju izglītoties tālāk, vai nedaudz nolaidās rokas un likās tāds, ai, viss šitā akciju un Forex pasauli ir tāds viens liels kazino?
Mm-hmm. Nu, tas, protams, nu, uz kaut kādu laikas, pēc gada es atkal atgriezos, pie nākamā depozīta un nākamā mēģinājuma, tas jau bija mazāk neveiksmīgs, tur tikai dažus desmitus dolāru pazaudēja pēc dažu mēnešu spekulācijām, bet tas, kas man īstenībā vēl salikās kopā, bija, ka pēc vidusskolas, ap īstenībā pēdējās dažās nedēļās, kad notika vidusskolas eksāmeni, es nomainīju Pareks bankā, es sāku strādāt par telefonu operatoru pa naktī. Un katru trešā nakts man bija jāstrādā, un ko man tas iedeva, bija tas, ka tie zvani nebija nemaz tik daudz pa naktī. Drīzāk varu teikt, viņi diezgan maz bija. Bija jābūt kādam uz vietas, bet zvani nebija daudz, un tas sākās man tāds ļoti aktīvais lasīšanas periods, tieši nu, investīciju, un tur bija treidošanas grāmatas, es lasīju tur tehnisko analīzi, kaut kādas nu, video tur nebija tik daudz un izplatīti, bet galvenokārt ar grāmatām. Tad, nu, attiecīgi, katra trešā nakts man tur ir būtībā tikai 6-7 stundas tīri sev laiks, ja, kur tev uz vietas ir jābūt pie galda, ja, tad tur man atvērās tas lasīšanas, un tas atkal pie tā atgriezos vairākas reizes ejot uz priekšu, bet kaut kā arī kaut kādus blogus es biju atradis, kur es redzēju to, ka nu, tas ir iespējams, ja, protams, ar laiku pašam atnāk apziņa to, ka lai aktīvi no naudas, teiksim, peldīt ar treidošanu, un tas nav vienkārši, ja, tur jāiegulda pamatīgs laiks, iespējams tas ir. To es gribu visiem uzsvērt, bet tas ir vienmēr saistās ar pamatīgu laiku ieguldījumu. Tas nav nekāds super pievilcīgais darbs. Tu, principā, sēdi pie monitoriem, skaties uz grafikiem, atstrādā savu sistēmu, pēc tam katru treidu tev vajag analizēt, kā tu pats darīji. Zinu, treideri viņi iesāk dienu un viņam ir tāds nu, self-check, jā, vai kā es tur gulēju, kāds man ir noskaņojums, vai man tur ir stress vai nav. Un viņam ir tā, ka, ja tu jūties pat pārāk labi, viņš tajā dienā arī netreido. Tad jau būs kaut kādi eiforiski tie gadījumi. Ja tev ir slikts noskaņojums, viņš tajā dienā arī netreido, viņš tikai nu, tā analizē, skatās, kas notiek, bet tajā dienā netreido, tāpēc, ka tie lēmumi var tevi ietekmēt. Vai tu esi tur kafiju tikko daudz sadzēries, ja, un tāds raustīgs esi. Ja. Un tas viss tagad es to zinu. Ja, tajā laikā es tam visam gāju tā kā, nu, caur pašmācību vai uzzināšanu cauri. Bet nu, kaut kā tas viss arī interesē un aizrāvē. Ja.
Bet arī tagad, klausoties, ko tu stāsti, un cik es esmu gājis cauri dažādiem pētījumiem par day tradingu, nu, virkna pētījuma atkal un atkal parāda, ka tomēr nu, mazāk nekā 1% no tādiem day traderiem nu, spēja kaut cik paredzami konsekventi pelnīt.
Es teiktu tā, ka nu, man vismaz ar pēc savas pieredzes un ko es redzēju no citiem, tad parasti galvenais ir tas, ka iet ar nepareizām ekspektācijām. Mm. Iet iekšā ar to, ka nu, tagad būs viegla ātra nauda. Bet tā tas nav, nu var paveikties, ja, bet tas tā kā nu, loterijas varbūtības. Ja. Bet parasti tomēr staistās, tas neveiksmes ir tāpēc, ka nav šīs disciplīnas, nav atstrādātas sistēmas, arī viens tāds, īstenībā, tiešām interesē tāda aktīva treidošana, tad ir viens tāds igauņu izcelsmes amerikāņu treideris Aleksandr Elder, un viņam tad, kāds bija jautājis, un tā kā, cik nauda vajag, nu, lai sāktu treidot, viņa atbilda 100 tūkstoši ir, viņš saka, nav, strādā nopelni, jā. Jo tā doma tāda, ka tev arī tam kapitālam ir jābūt pietiekami lielam, lai tev ieguldītā laika, nu, atdeve būtu pietiekami liela, jo ja mēs iesāksim ar dažiem simtiem, mēs visticamāk tai treidošanai tomēr būs jāiztērē ne tikai dažas stundas, bet desmitiem un pat varbūt simtiem stundu, un mēs sareiķināsim to, cik mēs ienopelnījām uz savu naudu. Nu, droši vien tas tā likme būs mazāk nekā, ja mēs varētu aiziet darīt kādu palīgu strādnieku darbu. Un tas, protams, ir normāls iesākums, ja tu esi jauns skolnieks, students, un tu gribi to nākotnē darīt, un tu tā kā tādā veidā investēsi savu laiku. Bet vēlākos dzīves posmos, teikt, tomēr jau ir jābūt tam kapitālam, un tad viss jāizmācās. Un starp citu, jā, vēl pie šīs statistikas atgriežoties, es zinu, tādas treideru programmas, kur tam arī iet cauri, un būtībā viņi tas teiks ir tāds, ka cilvēkam nu, gandrīz bez priekšzināšanām 2 gadi paietu no tādu 4 stundas dienā rūpīgu darbu, mācīšanos, atstrādātās sistēmas, no sākuma demo konts, 3 līdz 6 mēneši, kamēr konsistenti kļūsti pelnoši, pēc tam jau sākt uz īsto kontu, un jo tā, ka tu aizēji uz īsto kontu, tev uzreiz psiholoģija pārslēdzās, un tev atkal vajag dažas mēnešus, lai tu tiktu līdz kaut kam, un tad līdz tādam konsistenti, lai tu varētu strādāt ar savām sistēmām, un būt plus mīnus pelnoši, 2 gadi ir tāds nu, būtu vēl viena augstākā izglītība jāiegūst. Jā.
Tas ir, lai būtu vismaz kaut kāda cerība jā. Nopelnīt kaut ko. Jā. Un tajā pašā laikā nav tā, ka ja tu izgājies cauri visam, ko tikko minēji, tāpat tev tas 1% iespēja, ka tu pelnīsi nu, kaut cik sakrīgi, vai tad jau ir nu, nedaudz labāka situācija.
Es teiktu, ka krietni labāk, bet parasti jau apraujās tajos iepriekšējos posmos. Tu saproti, tas nav nemaz tik pievilcīgi, kā tur tajā TikTokā rādi, ja tur no, tos kāds, no, grafikus, jā, nemaz tur tas Lamborghini vai tur Dubajā tik ātri nenāk, jā, un varbūt nemaz negribās šobrīd strādāt tur divus gadus, lai tiktu līdz kaut kādam tur minimālajam līmenim, kur tur var tikt, bet tad, kad jau tiešām, es vienkārši negribu tā, ka visus tur atgrūst, bet es gribu pateikt to, ka tas ir reāli ar to darīt, bet tas noteikti nav viegli, nav ātri, un tad tam ir jābūt arī tā, ka tas ļoti patīk, arī nu, būtu īstenībā diezgan muļķīgi darīt tādu lietu, kur riebjās vai ir nu, tā kā, grūti izturēt pie tā datora nosēdēt, bet nu nē, es tos divus gadus atsēdēšu, lai būtu pelnošs. Nu, droši vien, ka nē, tad arī nebūs, jo tas nu, īstenībā nav tavējais.
Jā. Jā, jo tieši tā, lai cilvēkiem ir realistiskas ekspektācijas, un viņi ir tādu nu, pareizi tam pieiet, lai nepieiet ar domu, ka rekur būs zelta bedre un viss aizies. Tajā pašā laikā es nesen izlasīju Michaela Lewisa grāmatu, man liekas, viņa saucās Going Infinite, kas bija stāsts par Sam Bankman-Fried, FTX dibinātāju. Principā tas bija viņa dzīves stāsts, kā viņš vispār uzaudzis, kā viņš uzbūvēja FTX, kādi viņam bija pirmie darbi. Un tur viņa runāja par, arī par Wall Street's investīciju, jeb trading firmām, vienā Sam strādāja. Un sistēma, kā viņi tur strādāja, bija tāda, ka tev ir principā cilvēki kā Sams, kas ir market researcheri, viņiem viss ikdienā ir uzbūvēts tā, lai viņi domātu tajās probabilities,
ka
varbūtībās, jā, kad visu laiku viņiem, nu, pilnīgi visa diena ir par un ap varbūtībām, un viss, ko viņš principā dara, ir viņš pēta tirgu, skatās, kas notiek, ja Vācijā notiek tas, tad varbūt Japānā notiek tas, un varbūt Amerikā vēl kaut kas, un viņš rēķina varbūtības, un viņš ir atradis kaut kādu tādu kopsakarību, kādu paternu, tad viņš iet pie developeriem, pie programmētājiem, kas atkal uzprogrammē algoritmu, kuri katru reizi, kā parādās, atverās šī varbūtības iespēja, tā algoritmu streido. Un klausoties šo visu tajā grāmatā, es atkal sāku domāt, par treideriem, kuri nu, tiešām sēž mājās, viņš viens pats, viņš zīmē visus tās līknes, tās tehniskās analīzes, un es izdomāju tādu analoģiju, kad man liekas, ka tas treideris, kas sēž mājās, tas ir, nu kā mūsdienās jātara zirgu, un tagad domāt, ka tas ir efektīvs pārvietošanās līdzeklis, zinot, ka mums ir Teslas, mums ir tur visādas labas mašīnas.
Jā.
Nu, tas ir tas, pie ko es esmu izdomājis. Te zinu, tev liekas muļķības vai nav gluži tā?
Bieži vien ir tā, ka mēs sagaidām to, ka mēs iemācīsimies uzzīmēt tās atbalsta un pretestības līnijas un vēl paņemsim tur head and shoulders vai plecus un galvu un plecus to uzzīmēsim tās līnijas un tad mums viss sanāks. Jā. Bet es pilnībā piekrītu, jā, mēs tādā parastā veidā mēs nevaram sacensties ar algoritmiem, kur viens ir, kas saka, tur veseliem birojiem vai ja ne biroja mājām sēž tur kvantu matemātiķi un tam līdzīgi, kuri visu šo te rēķina un bieži vien viņi speciāli ņem tādus cilvēkus, kuriem iepriekš nav bijusi nekāda saistība ar finanšu tirgiem, tikai tāpēc, lai viņiem nebūtu kaut kādas, nu, bajas, jeb novirzes, ja, lai tīri, lai viņi skatās varbūtībās vai tas tā pati algoritma kā tirzniecība, ja, tas ir lielajām investīciju bankām ir tiešām nu, bez atsevišķas mājas ar serveriem, kuri to vien tikai dara, ja. Tāpēc tajā spēlē, es uzskatu, pilnībā privātais investors noteikti nevar uzvarēt. Ja? Tas, ko privātais investors var darīt, ir darīt tādus veidus, kur nav precīzi iespējams ar algoritmu pretī. Vēl tas, kas ir svarīgi, ir, nu, to ir ļoti grūti izdarīt, bet nu, jāņem vērā to, ka lielākā daļa arī literatūra, ko mēs lasām un ko mēs skatāmies, un tas, kas ir tādā populārajā kultūrā, tas īstenībā bieži vien ir nu, 10 gadiem vecs, ja ne vairāk. Ja. Un tas paši tur tehniskās analīzes pamata, tie arī ir 10 gadiem, kur tiešām viņi iesāka savulaik, ka viņi ar rokām zīmēja uz speciālu papīru, tas, nu, tagad sveces zīmē, tad dzīvē tos bārus, jeb tā, tur, kur ir atvēršanās, aizvēršanās cena, un cik garš ir, tas bija tas dienas ietvaros, cik staigāja. Un to darīja ar rokām agrāk, un tad tas tā uzvalsts līnijas. mācījies. Ja? Un tad tiešām tā teikt, ka analīze tev piedod kaut kādu salīdzinošo priešrocību, jo cits neviens to nedara. Bet šobrīd nē, ir jāmeklē citi veidi, vai nu tev ir kaut kāds ļoti īsts. Un līdz ar to tā ir, daļa ir atstrādātas sistēmas, kuras daļai balstās gan uz kaut kādiem nosacītiem tehniskiem parametriem, gan uz nu, tavu intuīciju un uz tavu, drīzāk ar uz mākslas virzienu tas viss iet. Jo es pilnībā pārliecināts to, ka normāls parastais investors nevar apspēlēt valūtu tirgus vai gandrīz jebkurus citus tirgus uzprogrammējot priekš kādas platformas pats kaut kādu algoritmu. Ja? Tas varbūt uz brītiņu kaut kas sanāks, ja? Bet es neieteiktu ar to aizrauties. Ja? Drīzāk, ja tiešām nopietni iet tajā virzienā, es vēlreiz gribētu atgriezties pie tā kapitāla, ja? Es citreiz saku to piemēru, nu iedomāsimies, ka 10 000 eiro, ar kuriem var sākt, un domā, nu tagad es iešu treidingā, jo tur var tīri normāli nopelnīt, dzirdējis stāstus, kur pelna, piemēram, 1% nedēļā, un jā, tas ļoti labiem treideriem iespējams, bet nu, lai līdz tam tiktu, cik vajadzēs laiku ieguldīt. Ja? Un īstenībā būs tā, ka nu, pat ja tev sanāk 20% gadā nopelnīt, ja? Bet tajā aktivitātē iztērēji 1000 stundas gadā, kas būtu nu, 3 stundas dienā, tāds pamatīgs laika ieguldījums. Ja? 2000 nopelnīja un 1000 stundas ieguldīja, un tev 2 eiro likme sanāk stundā. Ja? Es domāju, ka drīz jebkurā darbā var nopelnīt šobrīd vairāk. Un tāpēc ļoti, ļoti tādām nu, realistiskām ekspektācijām ar tiem jāpieiet. Bet viena lieta ir, man te visu kaut ko runāt, bet skaidrs, ka cilvēki tāpatās visu kaut ko izmēģinās, pamēģinās, un būtu labi tā, ka viņi šo klausās, viņi tad, nu jā, es pamēģināju tur dažas simtas kaut kādā tur kripto vai vēl kaut kur, es tur iespekulēju, nesanāca, tad sāk pētīt, ai, pietrūka laiks, un tā kā viss, un tad tā kā varbūt dzirdot šo stāstu, tad saliekās kopā, ai, jā, tā tiešām arī ir, un ja man gribas kaut ko investēt vai darīt ilgtermiņu, tad citi piegājieni jāizmanto.
Tieši tā, man tāpēc ir, es piekrīt visam, principā, ko saka, jo man arī šai tēmē vienmēr gribas pirmajā brīdī tādu augstu dušu uzliet, lai cilvēks paspēr tos 3 soļus apakaļ, nedaudz padomā, pirms viņš iet tajā treidošanas pasaulē, vienkārši, kā jau tu minēji, iet iekšā realistiskām ekspektācijām un saprot, vai tas ir vispār kaut kas, ko viņš gribētu darīt, saprast, cik tas reāli ir grūti, jo man ir arī tuvu draugu lokā bijuši gadījumi, kad cilvēks un piezvana, jautā, Klau, Valter, tu te šajā pasaulē darbojies, man ir plāns. Nē, pat nedaudz idētāk, man ir plāns, cilvēkam ir labs darbs, viņš ir programmētājs, un viņš tagad grib pamest darbu un nodarboties nu, pilnā laikā ar treidošanu. Un es domāju, nu, kāpēc? ir cilvēki, kas arī ar pokeru pelna naudu, bet vai es ieteiktu pokeru kā labu karjeras ceļu, nu, tur pārāk daudz ir mainīgie, lai to veiksmes faktoru varētu replicēt atkal un atkal un atkal.
Bet ar citu gribētu pieminēt to, ka nu, viena no vietām arī, kur nodarbojas ar kaut īstermiņu treidošanu, ir ASV akcija tirgus, kur dienas ietvaros pēc dažādākām stratēģijām risko ko darīt. Un tādā ziņā Latvija īstenībā pat ir diezgan pateicīga vieta. Tu vari salikt to savu darba dienu tā, ka tu iesāc piemēram agri no rīta un tev ir laiks pus 5 arī iesākt to, ar to ASV biržu un ja vakaros gribās to papildus lietu apgūt. Ja? Bet es tiešām ieteiktu par to augsto dušu. Es man varbūt pēdējā laikā tas piegājiens ir tāds, ka saka, grib treidot, es saku, oh, jā, lieliski, tas ir iespējams, bet vajadzēs tik daudz laiku, vajadzēs to un to. Un tā, nu jā, nē, nu iespējams ir, bet nu, vai es tik daudz laika esmu gatavs tam veltīt, tad tur parasti cilvēki sāk pārdomāt, jo tiešām tad, nu, viegla ātra pēļņa, tas, nu, var teikt, neeksistē.
Tad nebūs, kad atnāk pēc darba mājās. Palasi nedaudz ziņu virsrakstu.
Nedaudz, nē, tam vajadzēs pieeja ļoti sistemātiski. Ir kaut kā, tāpēc, nu, būs jāatrod kaut kāda sistēma, kur jau būs jāsāk. Ja? Un vai pēc kaut kādiem piegājieniem kaut kas būs jāizpēta. Tas viss izmāk saistīs ar to, ka atradīs kaut kādus tur video. Un vēl, ko es gribētu arī kaut kādus, teiksim, sarkanos karogus cilvēkiem, ko varbūt arī pabrīdināt, ir daudz tādi, kurš tie pašos TikTokos un vēl kaut kur reklamē visādas treidošanas vai klubus vai vēl kaut kādas vietas, bet viņi reklamē nevis ar normālu reklamu, bet reklamē ar dzīves stilu. Un ja tu sāc reklamēt to, ka tu varētu būt viens no mums, un tur ir Dubajā vai Balī, un tas viss ir tikai pievienošanās šai trading grupai, es pieņemu, ka lielo naudu viņi pelna vai nu pārdodot apmācības vai dalību grupās un tam līdzīgi, bet tas, līdz ar to aiziet arī līdz tiem īstajiem informācijas avotiem, tas arī būs izaicinoši. Bet es teiktu, ka jā, tas sarkanais signāls ir, ka vai sarkanais karoks ir, jā, nu, ja reklamē dzīves stilu, tad arī, nu, ejam pēc dzīves stila, ja, nevis tas sveids tieši ar treidošanu, jā.
Tieši tā. Tu jau pieskāries apmācībām, un, nu, gan es, gan tu, mēs nodarbojamies principā jā. Ar finanšu investīciju un apmācībām. Un es šo jautājumu esmu saņēmis vairākas reizes, pieņemu, ka tu varbūt arī, un tāds jautājums ir, ko tu domā, ka cilvēki saka, kad tu vari, nu, tur vairāk naudu pelnīt pārdodot investīciju apmācības, nekā apmācī investējot. Jā. Ko tu teikt par šādu komentāru?
Es, manuprāt, normāls komentārs, un, bet tā atbilde ir tāda, nu, ka vismaz arī tajā arī to, ko es mācu, es nemācu kaut kādas, teiksim, pārdeviskas lietas, vai es tevi nenostādu pozīcijā to, ka es esmu tik ļoti veiksmīgs tāds investors, nāciet no manis mācīties. Tas viss, kur es stāstu, ir vairāk par pašiem pamatiem, par piegājieniem, par šo kā laiku skatīties, definīcijām, jēdzieniem. Nu, tas ir līdzīgi tāpatās, tā kā iet augstskolā vai skolā, jā. Nu, ja tas matemātikas skolotājs ir tāds gudrais matemātiķis, kāpēc viņš nav tur, nezinu, Nobel prēmija
dabūjis. Nu,
tas tā joka pēc, bet es arī nemācu nekādas tādas baigās tur akciju un nemēģinu sevi nostādīt tādā pozīcijā, ka man būtu tādas stratēģijas, kur varētu. Ja? Es vairāk to savu uzdevumu redzu kā tādu, ka iedot pašu pamatu, no kā sākt virzīties, kādos virzienos skatīties, varbūt kādas informācijas avotas, kādas reālās gaidas sagaidīt un tiešām, nu, kā sākt, jo pēc tam jau katram tas ceļš būs ļoti individuāli ejams. Kāds sapratīs to, ka viņam, īstenībā, starp citu, jā, viens vadīs arī apmācības, kur es jau pašā sākumā saku, ka to, ka pilnīgi labs gala iznākums, jeb jūsu viens no lielajiem secinājumiem šajā apmācībām varētu būt tāds, ka aktīvās investīcijas akcijās nav man. Man varbūt vajag pasīvās, jā, un vai arī es saprotu no tā visa, ka varbūt man vispār nevajag domāt par investīcijām, man vajag vairāk laiku veltīt savas kvalifikācijas celšanai un pelnīt vairāk ar to pamata lietu. Un tas arī būtu tas, ko es atbildu, jā, jo es arī nemēģinu nonākt ar pozīciju to, ka dari šo, un tad tu varēsi neko citu dzīvē nedarīt un brauks uz Dubaju.
Ne, precīzi, jo man parasti patīk teikt, ka tu naudu nepelni primāri ar investēšanu, bet naudu pelni darbā vai biznesā, izmantojot savus prasmes vai zināšanas, tad tu ir pēc tam tā nauda, ko tu esi nopelnījis, jāmāk investēt, lai pasargātu viņu pret inflāciju un iespējams pavairot laika gaitā. Un tā ir tāda, nu, tāda lieta, kas cilvēkam ir jāsaprot. Un tad arī, kad runa ir par to investēšanu, tad okei, tu cilvēkam pasaki, lai viņš iemācās pelnīt naudu ar darbu, un tad ar to investēšanu tāpatās ir okei, no kura gala tas sākt, ko man īsti darīt. Un šeit man arī vienreiz ienāca prātā forša analoģija, kad es mūsu saucu par tādu kā autoskolu, jo tev ir vienreiz jāaiziet cauri tam čakaram, jāiemācās, kā strādā ceļa satiksmes noteikumi, ko nozīmē ceļa zīmes, kādi tur ir visi kloķi un pedāļi mašīnā, un tad tu ar visu dzīvi braukt. Un tagad, kad tu esi iemācījies tos pamats, tad jau tu vari sākt domāt braukt ar parastu mašīnu, var nolikt tiesības uz smago, un, nu, zinā, tev ir 101 variants. Un šeit arī cilvēki, skatoties, piemēram, to pašu pasīvo investēšanu, bieži saka, tur nopērts S&P 500 index fondu un viss, un tas būtu, kā tev cilvēks teikt, iekāp mašīnā un spied gāzi. Nu, jā, bet tur ir vēl daudz lietas, un treidošana man personīgi asociējas ar tādu, ka tu māci cilvēkam braukt ar formulu, tu redzi, nu, cik šausmīgi maz, uz roku pirkstēm bišu pamaz, bet cik šausmīgi maz cilvēki ar F1 ir veiksmīgi, un tagad tev iesēdinātu formulā, un tev, piemēram, pateiktu, katru reizi, kad tu apdzīsi tur Hamiltonu vai Verstappenu, tev iedos naudu, a kad viņi apdzen tevi, tad tu maksā viņiem. Mm. Un tad pirmkārt vēl veiksim neielikties pirmajā līkumā taisni. Un,
jā.
Un, nu, tās izdzīvot, tāds analoģijas, jā. Un izjot tās tāds analoģijas, ko man patīk izmantot jā. Šajā.
Super, es nevaru nepiekrist, jā.
Kas ir, teiksim, runājot ar amatieriem investoriem tavā pieredzē, kas ir kaut kāda lielākā kļūda vai kaut kāds lielākais pārpratums, ko cilvēki parasti pieļauj?
Es domāju, tās arī tās gaidas, to, ko mēs jau kaut kādās mēros, gan tu tikko minēji, gan jau runājām, tad gaidas par to, ka, nu, es tagad kaut ko bišiņ iesākšu, un tad man no tur, nu, kādreiz tur pelnīšu to naudu. Un, vai cilvēki nāk ar to, ka es gribu diversificēt ienākumu avotus. Tas viss ir ļoti forši, tas vēlmes ir lieliskas, un tam tā arī vajadzētu būt ilgtermiņā, ka mums nāk papildus ienākumu no tā. Bet skaidrs ir tas, ka mēs nevaram nu, to pavisam izdarīt ātri un vienkārši tam vajadzēs noteikt apmēra kapitālu. Un līdz ar to tas gaidas, ja, ka viņi sagaida, ka būs diezgan liels vai ātrs rezultāts.
Ka 100 eiro pārveidos miljonā tur gada laikā? Vai?
Nu, varbūt pat ne tā, bet nu, es nezinu, nu, nu, ieliks 10 tūkstoši, un tad tu varēsi tur pa 500 pelnīt mēnesī, ja, vai kaut ko tam līdzīgi. Tas jau ir tāds tiešām jau tur droši vien augsta līmeņa traders. Ja, jo svarīgi tas, ka īstermiņā var jau uzspekulēt, vai ne? Var paveikties ar tām varbūtībām, bet lai tu to darītu ilgākā termiņā, nu, tev būs jābūt atstrādātais sistēma. Ja. Un tādam īstermiņam tas tā nestrādā, tas gaidas nesaiet kopā. Ja. Un tad bieži vien ir tā, nu, mans tas viens no piegājieniem ir, ko es jaut, nu, uzliek uzsādījumu, cik daudz laika tu esi gatavs šim veltīt. Un tas uzzīmē tādu tā kā, nu, asis, ja, un tad vienā pusē ir ieguldītais laiks, un tad ir ienesīgums potenciālais, un tad ir arī nu, šī salikti instrumenti, ja veidi, kā to var darīt. Ja. Un viens ir, ja gribas ieguldīt pēc iespējas mazāk laiku, tad tā īstenībā ir pasīva ieguldīšana. Vai ne? Tad, mēs, un tur pat īstenībā tas ienesīgums nav jau nula, vai ne? Viņš īstenībā ilgtermiņā ir tīri normāls. Pārējais būtu jāskatās tā, ka gribas kaut ko darīt, tad būs jāiegulda vairāk laiks, ir lielāks potenciāls nopelnīt, varbūt arī risks lielāks. Ja? Un attiecīgi ir svarīgi ļoti saprast to savu laiku, cik ir nepieciešams ieguldīt. Un cilvēkiem ir tāds, nu jā, es tur gribētu varbūt dažas akcijas nopirkt. Un tad es pārši saku, jā, to, ka nu, manā skatījumā dažas stundas nedēļā ir tāds nu, pats minimums, nu, varbūt dažas stundas mēnesī, bet es teicu drīzāk dažas stundas nedēļā, ir minimums, kas būtu jāvelta tam, ja tu jūties, ja tu gribi būt aktīvs akciju investors. Nu, vai aktīvs investors, ar to saprotot to, ka tu pēc atsevišķas pozīcijas vai no akcijas, obligācijas, Un ar to nedomāju, treidot var arī būt tā, ka tu gadā neveic nevienu darījumu, bet tas stāv ilgtermiņa pozīcijas, bet kur tās dažas stundas aizies? Tās dažas stundas aizies izlasīt atskaitas, paskatīties prezentācijas, varbūt ir kāds izpētes ziņojumu, kāds cits ir salicis kopā, varbūt tu pats savu Exceli tur apdeito un saliec iekšā skaitļus, tad kādas jaunas idejas iekļaušana portfelī vai tās izvērtēšana, es teiktu, man pašam tā parasti aizņem, kad es nezinu, vismaz 8-10 stundas, un tā, lai normāli iepazītos ar uzņēmumu, finanšu datus paskatītos, ko pats parēķināt. Ja. Tas tiešām ir, nu, vismaz, es teiktu, 8-10 stundas, ja. Un tad tu paliec saliec tādā griezuma mēneša vai ceturšņa griezumā un sanāk, tev ir vismaz dažas stundas nedēļā nepieciešams tam procesam, lai tu varētu teikt, nu tā godīgi savu pateikt, ka esi rūpīgs saimnieks par savu naudu. Jo pretējā gadījumā tad vairāk ir jau tāda nu, paļaušanās vai minēšana, bet tad es neteiktu, ka tu esi nu, pilnīgi līdz galam rūpīgs. Ja. Un tad, kad pasaka to, ka dažas stundas nedēļā, ok, varbūt no sākuma liekas, nu jā, es tur vakarā mazliet viņu papētīšu un vēl kaut kā, bet arī tas, es teiktu, ir jābūt nu, kaut kādam vai no plānam vai sistēmai. Es zinu, citi investori dara tā, ka sestdienas agras rīts, kamēr pārējā ģimene guļ, tur piecelies, cikos tu parasti celies, tur 5 vai 6, ja, un tad 3 stundas, kamēr ir klusums miers, tur izeja cauri pārskatiem, prezentācijām un tā kā izdomā lietas, ko tālāk darīt ar tiem saviem līdzekļiem. Nu, vai kaut ko tas ir vakaros, bet es gribētu teikt, jāņem vienas tas dzīves realitātes arī, tur bērni, ģimene, hobiji, darbi, tas viss arī, nu, parasti jau kaut laiks aizņem, un ja ir tā, ka es kaut ko it kā aktīvi investēju atsevišķās akcijās, obligācijās, un es attopos to, ka 3 mēnešus neko neesmu skaties, kas tām ir, es īstlaikam neesmu bijis pilnīgi godīgs pret sevi. Es tā to ieteiktu skatīties, un tad, jā, tad beigās aiziet atpakaļ tam, cik tam laiku tam veltīt, un ir pilnīgi normāli, ka mēs saprotam, nē, šis nav man, es, protams, gribu to ilgtermiņa rezultātu, es gribu, lai man nauda vienkārši nenoēda inflāciju un tā pirktspēja saglabājās un ir potenciāls arī viņai pieaugt. Un tad tagad ir ļoti labas iespējas caur pasīvo ieguldīšanu, pirms kādiem pat nav nomas tik tālu jāskatās pagātnē. Jā. Droši vien pirms 10 gadiem vēl bija salīdzinoši maz, bija jāzina, kur bija lielas komisijas un ETF bija citādāk. Ja. nerunājot nemaz par kaut kādiem 20-30 gadiem, jā, varbūt vispār tur pionieri uzsāka vai kaut kur sāka parādīties tie virzieni, agrāk nebija nemaz iespējams tā paņemt visu lielo groznu, S&P 500, tu ņēmi kaut kādu lielo fondu, kuram bija milzīga komisija, un tad tu cerēji, ka tur kaut kas būs, vai pats pirki kaut kādas akcijas un maksāji desmitiem dolāru vai eiro lielas komisijas par katru darījumu, un to loģiski bija spēkā arguments to, ka investīcijas ir paredzētas tikai biezajiem, jo tur, nezinu, vajag 100 vai cik tūkstošus, lai vispār būtu jēga darīt. Tagad ir pavisam citādāk, jā.
Tad man tā no tev teiktā izklausās, ka cilvēki iedalās tagad divās grupās, ka vieni varētu būt tādi, kam liekas, ka investēšana ir sarežģītāka nekā ir patiesībā, jo viņi, piemēram, skatās tikai uz, teiksim, aktīvo investēšanu, un viņi domā, es negribu veltīt vairāk stundas nedēļā, tāpēc nesāk nemaz.
Jā.
Tad varbūt ir citi, kuriem liekas, ka investēšana ir vienkāršāka nekā ir patiesībā, un viņi domā, ka es tagad būšu aktīvs investors, bet attopās pret to, ka nu, nevaru veltīt tās 11 stundas gadā. Un varbūt viņi sāk apdedzinās un pārstāj. Mm. Tad kas būtu varbūt tāds zelta vidusceļš, ko vienai vai otrai grupai teikt?
Jā, es jau gribētu tomēr iesākt ar to, ka nu, par, mazliet, nu, par to laiku jāpadomā. Ja? Un ja es tā, nu, šodien tā atveru savu nedēļas kalendāru un skatos, kuras varētu konstanti savā nedēļā ietulpināt tās dažas stundas. Un pirmkārt, jau ir tas, ka vai man pašam interesē pētīt tās atsevišķās akcijas, vai man ir kaut kāds tāds patīkams saviņojums, satraukums par potenciālo iespēju, kad es ieraugu jaunu IPO vai vēl kaut ko. Ja man tā nav, tad varbūt nemaz tas nav īsti man. Ja? Un tad, tad atkal aizējām uz to pasīvo ieguldīšanu, savukārt nu, uz to aktīvāku, tai ziņkārībai būtu jābūt ļoti lielai. Tas ar, nav arī jābūt tā, ka visiem obligāti ir jāpērk tur akcijas vai visiem ir jāpiedalās Baltijas biržas notiekumos un tamlai ir jābūt arī patiesai interesei un ziņkārībai. Un ja tas tā ir, tad arī tam jāieplaino laiks un kad es tam pievērsīšos, kā es to skatīšos informācija savotu, atrast, kam sekot līdzi, kam pievērst uzmanību. Un, un tādā veidā es droši vien katrai no šīm grupām arī ieteikt sāk. Bet nu, parasti jau ir, nu, caur šis te, bieži vieniem ir tikai caur to pieredzi arī līdz tam nonāk. Bet nu, tad, es domāju, mūsu tā saruna pa vidu, viņa kaut kur varbūt vienkārši palīdzēt ātrāk vai vismaz aptvert, jā, es tieši šitādu arī secinājumu biju izdarījis, tikai tagad to kāds cits pateica vārdos, bet tā es iepriekš jutos.
Un ziņkārībai tieši par procesu, nevis tikai par nav.
Jā. Nu, jābūt aizrautībai, ziņkārībai. Ar ziņkārību, es domāju, arī tādu, nu, ka pētīt, interesēties, kas tas ir, kā tas strādā, ka, kur ir jaunās iespējas, nevis tikai to, ko man atsūta e-pastā vai kuras parakstījies uz jaunumu vēstulēm, un te ir tās iespējas, bet es pats arī viņus meklēju, nevis gaidu, ka man tās kāds piegādās. Ja. Var arī tā, protams, ja, bet... Bet, nu, tomēr, tā ziņkārība, es teiktu, ir ļoti viens tāds būtisks pamatnoteikums, lai būtu potenciāls tam visam arī izdoties.
Jā, bet tā kā investors grib būt pasīvs, tad jau tā, nu, ziņkārība ir nedaudz mazāka, tad tas ir tik daudz, cik...
Jā, tu izeicā procesam. Jā,
izeicā
auri procesam un saproti, kādas lietas tev ir jādara, un viss, man arī personīgi zinām tādi investori, kur, piemēram, viņš reizi ceturksnī, nopērk pasaules akciju indeksa fondu un viss, jā, un viņš reizi ceturksnī to izdara, un nav tu par reizi mēnesī vēl kaut ko, jā.
Tas savātās. Es arī.
Jā, tad vēl cits zinās investors, jā, bet jā, un tas arī viss, un viņš pat nemaz neskatās citā virzienā, nemēģina kaut kur, bet viņš ir tiešām mierā ar sevi, bet tas izaicinājums ir tāds, ka atrast to, kas tev pašam ir vispieņemākais veids būt mierā arī ar sevi, jo arī ar to pašu investēšanu tajā brīdī, tad, kad tu sāc gulēt, ejot domāt par kādu konkrētu pozīciju, to pārāk liels risks ir. Nu, vai pārāk liela ekspozīcija uz to konkrēto lietu, es nezinu, ejot gulēt, domā par to, ko darīs Teslas akcija, ja, tam pārāk daudz viņas ir. Ja. Un tas pats, tas nav jābūt tikai globālas akcijas, ja, bet tas arī var būt lokāls. Ja. Un, bet varbūt arī tāda pati situācija ir to, ka tev ir īres dzīvoklis un tu katru vakaru domā par to, ka tikai tas īrnieks neaiziet projām, tad skaits reiši nomaksāt savu mēnešu maksājumu un paliks tā starpība. Ja? Varbūt arī nepareizie riska momenti ir salikti virsū. Es nedomāju, ka par investīcijām būtu nu, tā jāstreso vai jāzaudē miegs, ja tā var teikt, drīzāk par to ir jādomā sistemātiski un apzināti, bet tam nevajadzētu būt nu, papildus stresa avotam.
Tas ir īstenībā ļoti labs punkts. Bija, ja es nemaldos, Timam Ferrisam podcasts ar tādu Howard Marks Rogue Tree Capital vadītājs, un viņi tieši par šo pašu runāja, kad Tims Ferris teica, ka viņam stāv nu, vienkārši bankā nu, ļoti daudz nauda, bet viņš neinvestē, jo viņš nevar vienkārši fiziski, emocionāli tās svārstības noturēt sevī. Un tas bija ļoti interesanti, ka Tims teica, ka viņam investēt augsta riska startupos, tas ir tā kā ok, bet piemēram indeksu fondā to viņš nespēja. Jā. Un tad Hovards arī kā, nu, kā līdzekļu pārvaldnieks viņš teica, nu, ka pirmais likums ir, lai tu spēji naktī gulēt. Ja tu nespēji naktī gulēt, nu, nav nekāda jēga no vispārējā. Tagad tas tāds arī foršs komentārs.
Bet šeit varētu vēl piebilst arī to, ka jā, es man tās pieņēmums arī, ka daļa no tās naudas ir nākus nu, pa kaut kādiem lieliem gabaliem vai kaut kā vai tam līdzīgi, un arī nu, normālam ikdienas cilvēkam, nu, iedomāsim šobrīd personu, kura ir 10 tūkstoši, ar kuriem sākt šobrīd, un es pat īstenībā arī ieteiktu sākt pakāpeniski, jā, pa daļām to visu sadalīt un kaut kādā ilgākā laika periodā vai tur uz 4 ceturkšņiem vai 10 mēnešiem un sākt pakāpeniski, ja mums pie tām svārstībām ir jāpierod. Un, ka procentos domājam mēs, jā, tur izmaiņās, jā, nu kas 2% pamainījās, un tas nekas nav, tas viss normāli, jā. Bet cilvēks normālais domā absolūtījos skaitļos, jā, un tev 10 tūkstoši nokrītās pa 2%, tie 200 eiro. Tas ir tāds jau super restorāna apmeklējums vai kāda sadzīves tehnika vai vēl kaut kas, kas ir iespējams par to naudu, un nedodies, tev ir pēc mēneša notiekās tieši akcija tirgos korekcija, kur tev ir 20-30% zemāk, un skaties 2-3 štukas, un tā kā, priekš kam es šito vispār darīju, ja? Un, bet ja tu būtu sācis pamazām, tu pie tām nu, saproti, jā, nu labi, 20 eiro dienā pasvārsties, pēc tam 30, jā, nu tad 40, jā, un vēlāk sapratīs to, ka tā, ka tev būs pusmiljons tajās investīcijās, ka tev dienas laikā pamainās pa 5-10 tūkstošiem, tā ir vienkārši norma, bet to tā, nu, tas neatnāk tā vienā dienā, jā, ja tu šodien dabūtu mantojumu un ieiet šādu tev, un tad katru dienu redzēt, kā tas svārstās, un tiešām var palikt, ja ne tikai ar sirmiem matiem, bez matiem, jā.
Tā ir, es arī kaut kad līdzīgi iedomājos salīdzinājumu, man vispār daudz salīdzinājumos laikam patīk domāt, kad, zin kā, akcija tirgu, kad investē, tu tās svārstības redzi, jo tas tev ir skaitlis ekrānā. Ja tu nopērci nekustamo īpašumu, teiksim, māju, tu neredzi nu, tās jā, svārstības. Jā, un es uz kādreiz domājies, kā būtu, ja tev katru rītu deviņos kāds piezvana pasaka, šodien to māju vērti tik. Šodien to māju vērtīgi, šodien to māju vērtīgi. Un nu, arī būtu tā diezgan stresēni, ja kaut kādā brīdī tu redzi tā vērtība iet uz leju, nu, tīt kā streso. Tajā pašā laikā, nu, ja tev tā māja ir nopirkt ar mērķi tur dzīvot un dzīvot nākamos 20 gadus, kamēr vēl tev bērni aug, un tad, kad viņi izvāksies, tad tu sāks domāt, ko ar to māju darīt, tu jau īsti neinteresē, kas katru dienu ar to mājas vērtību notiek.
Jā.
Un līdzīgi arī ir šeit ar investīcijām, ka ja tu, teiksim, zini mērķi, pieņemsim mērķis ir pasīvi ienākumi vai daļai pasīvi ienākumi, šobrīd ir 30 kaut kas gadi, un tu domā, nu, līdz 55 vai līdz 60 es to mērķi gribu sasniegt, un tad tev, nu, tas, kas notiek pa ceļam, nu, labi, es neteiktu, ka ir galīgi vienalga, bet jādomā, cik milzīgu uzmanību vai cik tādu lielu enerģiju no sevis tam visam veltīt.
Bet es arī teiktu, jā, ka varbūt arī lielajai daļai tieši tas svārstīgums ir tas, kas no kā ir arī bail. Un tāpēc arī daudziem ir, nu, nekustamais īpašums ir šķiet nu, teiksim, atbilstošāks, tāpēc, ka nav šīta svārstīguma. Bet, kā pareizi saka, īstenībā jau ir tā, ka nu, katru dienu patiesībā jau viņa mainās vērtība. Labi, arī vērtētājs to nemainīs katru dienu, bet ja mēs paskatāmies, ir nekustamā īpašuma fondi, kuriem akcijas vai šīs daļas tirgojās biržā, viņam jau mainās katru dienu. Tas, kad ņemot vērā tur tirgus sentimentu, procentu, nu visus faktorus, tomēr tā cena mainās katru dienu, un tas īstenībā ir jebkuram aktīvam. Bet atkal, ja tiešām mums ir tā, ka nu, mēs nevaram izturēt šīs svārstības, ja, vai un mēs viņas nevaram ciest, ja, nu, tad varbūt ir jāmeklē tiešām citi investīciju veidi, arī citi ieguldu, vai tur jaunuzņēmumos, vai tur biznesa eņģeļi, nekustamais īpašums, un tie, kas jaunuzņēmumi tur jau var, nav tā, ka katru dienu notiek pārvērtēšana. Ja. Un es domāju, ja tur katru dienu vērtē, tur tās svārstības būtu ārprātīgi milzīgas, ņemot vērā, ko tur uzņēmuma vadītājs ir darījis vai nedarījis, un kādi citi ietekmējušie faktori, kā tirgus pamainījās, vai kaut kas strādā, nestrādā, tas patiešām ieguldījums katru dienu, varbūt ne katru dienu, bet nu, būtībā ļoti viņš variē. Bet parasti tā lieta ir tāda, ka nu, to gala rezultātu ieraugu pēc kaut cik gadiem. Un ja tiešām ir tā, ka nevar izturēt tās svārstības, varbūt nemaz nevajag biržas, jā, varbūt nevajag tāda veida investīcijas, tad ir noteikti daudz citas iespējams. Vēl var pasties arī obligāciju virzienā, kur pēdējā laikā vairāk uzņēmumu arī no Latvijas ir izdevuši obligācijas, kuras pat ir nodrošinātas, un, piemēram, viņas ir saistītas ar Euriboru kopā. Un tad sanāk īstenībā tā, ka tev pati obligācijas cena ir, var teikt, nemainīga, to tikai procentu likmi mainās līdz, vai šis te kupons, procentu ienākumi mainās līdz ar izmaiņām tirgus faktoros. Un tādā veidā tu redzi to, ka tavs, nu tā, nezinu, atver bankā vai brokerī savu to statement, jeb izrakstu, un tu redzi, ka tev viņš, jā, viņš plus mīnus uz vietas, jā, ir tā stabilitāte. Un varbūt kādam tas ir īstais veids, un arī kādas vajadzības ir, vai tur krāt ilgtermiņa, vai tev jūtas kapitāls šobrīd un gribas nodrošināt regulārus ienākumus, jā. Tad varbūt atkal tieši ir šīs obligācijas vai citi instrumenti. Ja. Tur kaut fizikalitāte, citam ir svarīgi nu, tas fiziskums.
Pataustīt un redzēt jā, visu.
To,
jā.
Kādam vajag tiešām to dzīvokli, vai tur zelts, jā, vai māksla, vai vēl kaut ko. Bet, starp citu par zelta tā iesmējies, es biju te, es ar investoru klubu, mēs tur biju, uz skolām braucām lekcijas stāstīt, un tad vienā no lekcijām man prasīja viens skolnieks, un tā kā kāds jūs tur tie ieguldīju. Es saku, nu, man tā diezgan old school, man tur zelta ieguvas kompānijas, un tiešām tur visa auditorija gan arī smējās. Nu, gan, par to salikumu old school un zelta, jā, tā kā skaidrs, ka tā kā, nu, jaunākai paudzai zelts un visu to saistītos vienkārši, nu, gandrīz neeksistē, tiešām liekas tur opjiem, jā. Bet,
jā.
Bet tas tiešām nu, ir jāņem vērā tie faktori. Es zinu, ka tagad daudziem, kas ir jaunāki, tiem atkal negribās nu, tā nosacīt to ņemšanos ar nekustamo īpašumu vai tieši to fiziskumu negribās, ka tu viņu nevari paņemt līdzi, tā, ka tu gribi aizbraukt gadiņu padzīvot Spānijā vai Balī vai vienalga kur. Un tad vai ja kādam tu šeit to uzticēsi darīt, tad uzreiz tev pazūd peļņa, tāpēc, kad kādam būs par to jāmaksā, ir kaut kādi riski. A tavs akciju portfelis, nu, viņš ir tavā platformā, ir tev, tu brauc, kur gribi, jā, un tas šobrīd ir tas līdz ar to ejot tam visam cauri sevi iepazīt, atkratīties no citu paaudžu, nu, neviens jau tā speciāli neuzspiež, bet nu, nosacīti pārņemtajiem piegājieniem, vai kāds, esmu citiem tur vecāki, vecvecāki saka, pats pirmais, ko dari, nopērc īpašumu, nemet naudu neko, vējā, neīrē, jā, un tur... Un tam līdzīgi, nu nezinu, nu, tā ir viņu tāda attieksme, bet, protams, ja cilvēks pats nepameklē no malas, nepaskatās dažādākas alternatīvas, nepadomā, neparēķina, neprunājas ar dažādiem cilvēkiem, tad nu, to arī var atspoguļot savās darbībās tieši tā.
Ar nekustamo arī ir interesanti, ka daudz līdzīgi ar aktīvu investēšanu neaizdomājas, kāds tas var būt darbs patiesībā. Jā. Mums ir viens kolēģis ofisā, kur ģimenei pieder, es nezinu, viena vai vairākas mājas, kur ir vairāk dzīvokļu iekšā, un tad viņš vienu no tām menedžē īrniekus un nu, visu pārunā, principā, kā pārvaldnieks. Un tad mēs nu, tā caur puķiem par viņu iesmējam regulāri, jo viņam regulāri tad ir kaut kāds strādnieks nāk, tad tur kaut kāds boilers noplīs, tad kaimiņienai brūtgāns logu izsits, jo tur viņa ar citu kaut kur tur aizgājas. Tad, nu, tiešām, viņam gandrīz katru dienu ofisā tad dzird, viņš paceļ telefonu, kaut kur aiziet, risina kaut kādu problēmu.
Mm-hmm.
Un tā ir arī tāda, diemžēl vai par laimi, bet, nu, realitāte. Tas jāsaka, hei, jāsaka čau savam otrajam darbam.
Jā.
Kaut kā tā.
Man teikuši ir tie, kas ar nekustamo darbojas, ka pie 5 dzīvokļiem tu sāc pārvērties pusslodzes apsaimniekotāju.
Mm-hmm.
Bet tas ir vienkārši faktors, par kuru būtu jādomā. Es ar nevienu negribu atturēt, ja, bet vienkārši to ņemt vērā. Un arī vēlāk tu gribi no tiem īpašumiem ģenerēt pietiekam lielu ienākumu, lai no tā varētu dzīvot. Visticamāk, ar vienu dzīvokli nepietiks, vai tas viens kaut kāds, nezinu, īpaši tur dārgs luksus, vēl sazin, kas tas lielu maksu varēsi. Bet droši vien tur atkal simtiem citu faktoru, jā. Bet no ar to vienkārši ir jārēķinās, jā. Bet ir arī citi veidi, kā ieguldīt nekustamajā, labi, tu nedabūsi to savu personīgo fizikalitāti, bet tāpatās ir nekustamā īpašuma fondi, ir ETF-i, ir dažādākas šīs te pašas peer-to-peer platformas, ir dažādāki veidi, kā izmantot tās aktīvu klases, kas visiem ir saprotamas un pazīstamas, jā, tad ir jau daudz dažādi interesanti veidi, kā tur izmantot iespējas nopelnīt.
Mm. Ja tu skatītos, ir 20 kaut kas gadnieks, 30 kaut kas gadnieks un, piemēram, tur 40 vai 50 kaut kas gadnieks, kā ejot laikam, kas būtu cilvēkiem jāņem vērā, kad viņi skatās uz investīcijām, nu, teiksim, tajā pašā akciju tirgu?
Jā, es jau ieteiktu visiem, ja vienalga 20, 30, 40, 50, ja vēl nav sāks, tad ir jāsāk tagad, jā. Un neatlikt vēlāk, es atkal atgriežu pie tiem pašiem skolēniem, kur stāstīju divi piemēri, jā, viens iesāk 18 gados 100 eiro mēnesī investēt ar ilgtermiņu 8% ienesīgumu, otrs iesāk 30 gados un abi divi turpina līdz tiem pašiem 65. Tas, kas iesāk pirmais, tam ir 600 pār tūkstoši, tas, kas iesāk 12 gadus vēlāk, tam ir 200 ar kaut ko tūkstoši. Un tā ir, nu, būtiska atšķirība. Un 100 eiro, protams, jā, kādam tas varbūt nav šobrīd iespējami, bet es domāju, nu, ja tā labi mācās kārtīgi strādāt, nu, tas jau ir tāds līmenis, ko gandrīz, es domāju, nu, gandrīz ikvienam vajadzētu spēt pie pareizām dzīves izvēlēm, jā, viss kaut kas ir iespējams, bet būtu jāspēj, jā, tā kā galvenais ir jāsāk. Tas, kas ir 20 gados, nu, ja mēs varam atlikt, un man atkal, ja negribas tērēt laiku un galvenais vairāk ieguldīt savā attīstībā, tad darām to pašu pasīvo un ieguldām savā izglītībā un spējā pelnīt vairāk. Ja atkal gribas eksperimentēt, tad es teiktu, tie paši 20 gadi ir ļoti labs laiks, lai tad, kad laiks ir vairāk, viņš vēl nav tik dārgs, lai to laiku izmantot, lai mēģinātu vēl trakās iespējas. Varbūt tiešām var atrast tos trakos veidus, viņi tā tek pa laikam eksistē, ja? Kur visu kaut ko traku izmēģināt. Labāk izmēģināt tad, nekā 30-40 gados, kad ir lielāka nauda. Nu, un es teiktu, jā, ka 30 gadi droši vien ir tāds moments, ka nu, noteikti kaut kas ir jāsāk darīt vēlākam, jo pēc tam jau tas laiks būs salīdzinoši nedaudz atlicis, un bieži vien tās karjeras ar nebeidzās 65, bet viņas varbūt jau tā diezgan strāvi izmainās kādos 55, un cilvēki nonāk līdz realitātei to, ka nu, varbūt nemaz vairs neesmu tik daudz tirgu pieprasīts, varbūt pašam nemaz vairs nav tādas darba spējas, kādas bija 45 vai 35. Ja. Un tāpēc ir, es teicu, jā, 30 gados noteikti ir jāsāk, un tad tā kā tas laika horizonts ir garš, tad iespējami nu, tās saucamās aktīvākas stratēģijas, ja akcijas droši vien visvairāk, es nedomāju īpaši par konservatīviem ieguldījumiem. Un pēc tam jau tad vēlāk ejot tam skatoties, cik mūs ilgs ir tas laika horizonts. Ja tas nepieciešams un pašiem iztērēt, tad jo tuvāk mēs ejam, tad jau var sākt kaut kādas stabilākas daļas likt iekšā, vai tur obligācijas, vai citas fiksētī ienākuma aktīvus. Ja mums ir tās tiešām ļoti ilgā termiņa laika horizonts, kā Warrenam Buffettam, ja atstāt kaut ko mantojumā, tad lai tās ir akcijas, tad mēs visu laiku varēsim to savu dzīves līmeni gan turēt, gan arī atstāt nākamajiem.
Mm-hmm. Tiem, kas varbūt dzirdēja to 200 un 600 tūkstošu atšķirību, ko teica, varbūt, ja kāds nezina, kā tas ir, kāpēc 12 gadu starpība investēšanā un vienam ir 200 tūkstoši līdz 65 un otram 600, jo it kā jau viens investē tur 35 gadus, otrs investē cik 47 sanāk, jā.
Jā, nu, tas galvenokārt veidojās dēļ salikto procentu spēka, tāpēc, ka tā, nu, jau pirmajā gadā tev sākot, tava nauda sāk pelnīt, nopelna procents, pēc tam jau nākamo gadu pelna ne tikai tavas, nu, jau iemaksātā nauda, bet jau arī nopelnītie procenti, un tad tā sniega bumba, viņa daudz straujāk veļās. Mm. Vēl jau es aicinātu padomāt arī tā, un es saku tos 100 eiro, jā. Labi, droši vien 18, 19, 20 gados, kad sāk pirmos darbus darīt, arī tas varbūt izaicinoši to atlikt malā. Bet pēc tam vēlāk, nu, noteikti domāju, arī starp klausītājiem ir tādi, kuriem tā realitāte ir tāda, ka viņi atliek pa 300, 500 un gan daudz mums cilvēku Latvijā, kas pa 1000 mēnesī atliek malā. Un ja mēs to darām diepietiekami ilgu laika termiņu, es gribētu teikt, ka pēc šādiem principiem vadoties, pēc 10, 20, 30 gadiem mums būs Latvijā ļoti daudz miljonāru, kas vienkārši ir kārtīgi uzturējuši savu finanšu disciplīnu, krājuši, investējuši. Nošiem, jāpieskatās pašam svarīgākajam noteikumam, ir, ka jāiztērē mazāk nekā nopelni, ja? Bez tā nevar tikt uz priekšu. Ja? Un tad to starpību ir jāinvestē. Ja? Un es domāju, mums būs ļoti, būs krietni vairāk miljonāru, un tie nebūs tikai kaut kādi spilgti, redzami un zināmi uzņēmēji, kuri pārdevuši savas daļas, bet tie būs ikdienas cilvēki, kur ir labi rīkojušies ar savu naudu.
Mm, tieši tā. Kāds tev ir vispār viedoklis par kriptovalūtām?
Tā vajag plašais jautājums, bet viņš arī kriptovalūtas kaut kā ir pamanījušās ļoti niesaisties cilvēku prātos, un mēs arī nu, ar tevi pirms šīs sarunas aizkadrā runājām, un to, ka nu, daudz jāvarbūt to saskat arī, kā tādu mēs man tā iespēju izrauties no savas kaut kādas, nu kā to loterijas biļeti vai Čārlīs un šokolādes fabrika, tas ir Lonka vai kaut kas tamlīdzīgs.
Viss jā, cer, ka dabūs to zelta biļeti.
Un dažiem tiešām sanāk, jā, bet arī, nu, tad, kad skatās super bingo, nu, kādreiz ik pa laikam kāds arī vinnē, jā, bet tas nenozīmē to, ka visi, kas piedalās, tie arī vinnē, vai tās mašīnas, vai tos lielās laimas. Un es, protams, arī droši vien citi klausās un domā, kāds muļķīs viņš tur runā, tas nav par to, un tamlīdzīgi. Jā, manuprāt, ja to uztver kā spekulatīvu aktīvu, un tam tā arī pieiet un atrod veidus, kā tur pelnīt, super. Ja, bet vai es tur liktu visus savus mūžu uzkrājumus, es pats neliktu. Ja. Katram pašam, protams, jādomā ir. Bet, ja gribas tie piedalīties, es teiktu tā, ka var piedalīties ar tādu apmēru, ka, ko tu zini, ka tu zaudējot, un tavu dzīves kvalitāte būtiski nemainīsies. Ja. Un tas parasti ir kādi 5-10% no tava portfeļa, ja tādās lietās aiziet. Tad, es pats to skatos, tā man mazliet arī Bitcoin piedara, tikai tādā ziņā, ka nu, vienkārši lai viņam mazliet vairāk pasakot līdzi, un viņš piedara, tas viņam pasakoja līdzi, ja cilvēku vispār es droši vien nesakotu līdzi. Un ja viņš aizies uz mēnesi, jā, man būs super labs pienesums manam portfelim. Ja es to visu pazaudēšu, nu, es jau to īstenībā gandrīz šobrīd jau esmu, tas man tādā kategorijā, nu, jā, man viņš ir, bet es viņu baigi daudz nerēķinos. Ja. Bet atkal, droši vien cilvēki jauc šeit kopā ar kripto, manuprāt, to, ka ir tādi, kuriem sanācis ļoti labi nopelnīt, bet tur atkal viņi parasti nav tā, ka viņi vienu kaut kādu veiksmīgu to biļetu dabūja. Man arī ir zināms cilvēks, ja, kas to ļoti labi nopelnījis, bet tas tiešām ir rūpīgs un daudzu gadu darbs ar treidošanu, dažādas biržas saglabā, lai to tajās biržās neapzog un izdzīvot šos visus periodus, pat tevi apzog un kā tur tik visur cauri, ja. Nu, vai uzhakotās biržas, ja, tad tas nav tā, ka tu šodien nopirksi tur pa... Var, protams, paveikties, bet kaut es gribētu teikt, ka nu, var paveikties, ja. Bet to es neliktu investīciju kategorijā, tas vairāk ir tādas aktīvās, agresīvās likmju likšanas, izmēģināt, paspēlēties un dabūt kaut kādu potenciālo pieaugumu, bet arī rēķināties, ka var arī pazaudēt visu. Nu, tā var būt.
Jā. Tur bija plaši jautājums, arī plaši komentārs, jā. Bet man ir ļoti, ļoti līdzīgi, kas man ir bieži nedaudz žēl, kad es skatos, teiksim, cilvēkus, kas nekad dzīvē nav lasījuši vispār nevienu grāmatu, nu, par, sauksim, par klasisko finanšu pasauli, un tad viņi ir, ja kaut kā kripto pasauli viņus ir piesaistījusi, un tad viss viņu viedoklis par finanšu ekonomiku iet caur kripto prizmu. Un bieži tur ir viss tāds borderline konspirācija teorija, ka centrālās bankas ir ļaunas, inflācija ir ļauna, tagad mēs cīnīsimies pret sistēmu, un citreiz tā klausies, un, nu, teiksim tā, man ir grūti runāt ar cilvēkiem, jo viņi neskatās racionālas lietām. Protams, ne visi, bet man arī līdzīgi kā ar treidošanu, arī šai tēmai man vienmēr patīk to augsto dušu uzliet un nedaudz skarbi izteikties, jo man liekas tiešām, ka cilvēkam vajadzētu sākt ar kaut kādu pamatu uzbūvēšanu, un tagad tas pamats ir uzbūvēts, un tad viņš var sākt skatīties kripto virzienā, katram var būt savu iemeslu, kāds var būt tic tai idejai, kāds var būt domā, ka hei, šī ir interesanta tehnoloģija, varbūt tās nākotnē kaut kas no viņas būs, ok, tādēļ es investēju, nu katram tie iemesli var būt daudz un dažādi, bet tā problēma ir brīdī, kad cilvēkam liekas, ka šis būs viņa lielais breiks dzīvē, kad varbūt viņš ir kaut kur iesprūdis, viņš cer dabūt to šokolādē noslēpto zelta biļeti un tad iet uz pilnu banku. Tas, man liekas, ir tāds, nu, baigi riskants pasākums, ja tā uz to skatās.
Es vēl teiktu arī tā gaidu spēle, ja. Nu,
akal, jā, ekspektācijas.
Jā, nu, kā sagaidām, ka tur potenciāli ir kaut kas, un cilvēks ar tā, nu, kādas alternatīvas. Nu, es nopiršu kādu Baltijas uzņēmumu, kurš maksā, nu, augstu dividendžu likmi, bet viņi, 6% gadā, nu, 1000 man ir ko eksperimentēt, ja. Savadomēs 60 eiro gadā, nu, tas īsti man baigi nekas nav, ja. Nu, tur jau arī kā var zaudēt, bet ja es ieiešu kripto, nu, pasties, kā tu tiem iepriekšējiem ir gājis, kā tur citam ir, jā, nu, man tur sanāk uz 50 000 tikt, jā. Skaidrs ir, ka ar tām akcijām, nu, pa lielam būs ārprātīgi grūti dabūt tādus multiplikātors, jā. Drīzāk tev būs, nu, kaut kāds tas jūgtermiņa vidējais rādītājs, jā, vai tuvu tam, un... Un te atkal tās gaidas, ka gribas kaut ko ātri tagad un uzreiz un nevis ilgtermiņam. Varbūt arī ir tas, ka mums tā iepriekšējā pieredze caur dažādākām šīm te finanšu sistēmām un vēl kaut ko, kur cilvēkiem viņi ir, nu, teiksim, nosista lejā vēlme darīt kaut ko ilgtermiņā, jo tāpēc ilgtermiņā tu nevar rēķināties. Ja. Bet tā nav tik vienkārši mainīt, vienkārši ir jādzīvo uz priekšu, jāredz, ka viss turpina attīstīties, turpina iet uz priekšu, pašiem aktīvi ir jārūpējās par saviem līdzekļiem, kaut vai tās ir pasīvās investīcijas, bet būtu vēlams, ka tā nauda tiek likta lietā, ka viņi nesēž tā vienkārši kontos, bet mēs par to aktīvi rūpējamies. Un tad, jo es domāju, arī būs kopumā labi.
Mm. Kādas tu finanšu rutīnas piekopēji? Ir kaut kāds iknedēļas, ikmēneša vai ikgadējais pasākums, ko tu dari?
Jā, man ir, es tā diezgan, nu, gribas teikt, maniakāli, bet skrupulozi sekoju līdz izdevumiem. Un tur es izmantoju tādu arhaisku programmu My Money vai Microsoft Money Plus vai kaut ko tam līdzīgi agrāk viņi saucās. Viņi tādā īstenībā agrāk varēja Microsoft mājaslapā lejuplādēt, bet tagad pat vairs nevar. Bet kāpēc tādu? Tas, ka tajā sistēmā es varu diezgan daudz ko pats, tas ir manuālais darbs, bet tas manuālais darbs man palīdz iziet cauri visiem tiem tēriņiem, kas man ir bijušas. Vienkārši tur viņi pēc kategorijām salieku un diezgan sīki es sadalu. Man liekas, ja var tās personīgo finanšu tēmas, tur, kur cilvēki bieži vien, nu, paši nu, nelīdz galam izsako līdzi ar modernajiem rīkiem, ir tādi, ka nu, pēc maizēju uz Rimī iepērcies un to, ja to 100 eiro čeks ir, un tā viņš automātiski iekrīkotā groceries jeb pārtikas preču kategorijā. Bet varbūt manā gadījumā tur bija pamperi, tur bija mājas tīrīšanas līdzekļi, tualets, papīrs un varbūt to kāds dzēriens vakaram atpūtai. Ja. Un tie tās visas nav pārtikas kategorijas. Ja. Un varbūt pārtika bija 40% no tā. Un tad no tādā ziņā sadalīt ir sīkāk to izsekojumību. Ir jau vietas, kur var sadalīt sīkāk, bet nu, attiecīgi es to sekoju līdzi. Es mēdzu kaut kur tur pastīties mēnešu griezumos, kā man bija mēnesis pret iepriekšējiem mēnešiem, kādas tur tendences ir. Gada griezumā, izmanu iet tāds, tur forši tāds rolling, 12 mēneši arī iet, kur es redzu. Un kāpēc arī vēl šī programma, ka tur es varu salikt visus savus kontus, kas man ir. Es tāds uzskatu pārstāvis, ka ja izmanto katrā vietā tas, kas ir izdevīgākais, no attiecīgi vienā vietā ir izdevīga kredītkarte, nu, tieši norēķiniem un bonusiem, es to izmantošu tur, hipotēkas paņemšu tur, kur man iedod izdevīgākos nosacījumus, auto līzings man būs tur, kur man ir tas izdevīgākais, un noguldījums man būs tur, kur un investīcijas būs tur, kur tas ir visizdevīgākais. Un attiecīgi, nu, kaut kādā brīdī jau tev pārtot no tā, ka tev ir viens norēķinu konts uz to, ka tev ir 4 vai 3 bankas, jā, dažādāki aktīvi un tas, un tad, lai sekot līdzi tai savam neto turīgumam, to tad es arī un savām izmaiņām uzskaitai, tad to arī daru tajā programmā. Bet to tikpat labi varētu darīt arī Excelī, ja kāds cits to darīt, es zinu, citi ir tā, ka tur reiz mēnesī, cits paņem reiz gadā, vienkārši saliek tādu, okay, kas man ir, jā, un tu pasties savu aktīvu uzskaitījumu, neto turīgumu, tu salīdzi, bet pret iepriekšējo gadu ir plusā lieliski, jā. Un, tā droši vien ir tāda galvenā par investīcijām, runājot, tur man nav tādas īpaši atstrādātas rutīnas, bet es tomēr tā, nu, tā pašai pēcim Baltijas biržai sekoju līdzi katru dienu un skatos, kas tur par uzņēmumiem nāk ārā, kādas tur ir cenu izmaiņas, līdzīgi arī globālajiem tirgiņiem tos kopējos akciju indeksu līmeņus redz, bet tā kā man tas saistīts ar manu darbu investoru klubā, ja, un pašam tas ļoti interesē, tad tur es neesmu iestrādājis tāds rutīns, jo tas man vienkārši visu laiku kaut kur fonā iet, las arī globālos mēdījus ar paziņojumu, man nāk tas karstākās ziņas, es to es visu zinu. Un attiecīgi es sev tur netaisu tādas rebalansēšanas vai kā, bet reiz mēnesī es apdeitoju, piemēram, savu tur Baltijas portfelim, tur, kur arī ir tomēr problēmas ar pārskatiem daudz, kur ir tā, ka nevis daudz, kur īstenībā, es pat nezinu šobrīd, ja es kļūdos pasakiet, lūdzu man, kurās vietās, kurās brokeros vai platformās var dabūt pilnvērtīgu pārskatu, kurš attēlot un ne tikai pozīcijas izmaiņas, bet arī izmaksātās dividendes. Un attiecīgi pozīcijai visu rezultātu redzēt. Jā. Un tad nevietējās banka, vismaz tās, kas tas man Baltijas akcijā Svetbanka vai starptautiski tur Interactive Brokers, nevienā no tiem dividendes netiek ieskaitīts. Jā. Un ja gribās tā rūpīgi izsakot līdz savas pozīcijas sniegumam, tad jādara tomēr pašam ir.
Manuāli jāskatās viss.
Jā, tas ir kaut kādā vai no Excelī, Google šītā vai kaut kādā tamlīdzīgā. Un to gan es tur reiz mēnesī atjaunoju, lai redzētu. Un īpaši tas svarīgi tiem, kuriem ir tās dividendžu izmaksas, jo tā var likties, nu kā, ja tur 2 gadi ir pagājuši, tā pozīcija nav mainījusies, ja vai tur beigais mīnus, tad tu pieskait klāt visas izmaksātās dividendes, es esmu pa nulēm vai pat plusos, jā. Un tad tas skats ir pavisam citādāks.
Mm-hmm. Jā, tagad tu minēji par izmaksu sekošanu, tā ir arī viena no lietām, ko es daru, un es ļoti esmu piefiksējis, kad agrāk es izmantoju tādu aplikāciju Spendī, kur ļoti forši var manuāli ievadīt lietas, bezmaksas aplikācija strādā ļoti, ļoti labi. Un kadreiz, kad es kaut ko nopirku, es manuāli ievadīju, un tieši kā tu teici, tev ir tas 100 eiro čeks, un tad tu viņu visu sadali. Un tad es izdomāju izmēģināt visu iepriekšējo gadu, kad es paņēmu divas aplikācijas, bija Spendī un tāds bilance, igauņa aplikācija.
Tā ir un, forši, jā.
Jā, un, viņa, un es paņēmu maksas versijas, lai viņas automātiski visas tēriņas uzskaita un pieliku klāt visus savus bankas kontus un visu tur sabirst. Bet tur atkal ir tāds manuāls čakars, kad tu lejuplādē to Excel failu, un kategorijas, protams, nav iebirušas, nu kā tev gribās, viņš varbūt tur kafijas veikalu uzskata par sporta zāli un sporta zāli par kafijas veikalu, tad to visu vajag mainīt, un katreiz tā apsēžoties, tas ir tāds, nu, stundas pusotras tāda ņemšanās iziet vienkārši visam cauri, un es tagad piefiksēju, kad kopš es pārslēdzos to manuālo automātisko versiju, es īstenībā apdēju to izmaksu nevis katru mēnesi, bet reizi ceturksnī, jo man vienkārši negribas to laiku tērēt. Un tagad es baigi forši, ka tiemenējies to My Money, es piefiksēšu, paskatīšos, kā viņš strādā, jo es īstenībā apsvaru domu iet atpakaļ uz to manuālu uzskaiti, jo man tas kaut kā pat liekas ērtāk, nekā pēc tam mēģināt atcerēties, kas tas tāds ir, citreiz kaut kas sijā tur bumbi ar sābele un izrādās, tas ir tur kinoteātris, piemēram, un neinti saprot.
Jo vēl ko es varu piebilst, jā, nu, ar to tādas nianses, nu, piemēram, pārskaitījums starp saviem kontiem, un tas nav tēriņš, jā, bet, nu, nevarētu to, bet atkal, tajā, tas, lai tas manī, viņš būtu tā labi tur strādāt, nu, jaunstais ir diezgan liels ieguldījums, setups, jeb, es varu, mums ir kategorijas, jo viņu piedāvātās, bet tad es kaut kāds pats laiku licis klāt, es savus kontus salicis, un var uzlikt, protams, ar esošajām vērtībām, bet tas iegūmums pēc tam ir tāds, ka, jā, tu vari savā starpā tur pārskaitījumus, nu, tā kā normāli to arī tur atspoguļot, zinu, agrāk, kas bija tādas vienkāršotākas versijas aplikācijām, nu, tev ir viens konts un viss, jā, bet, kā es saku, man tur dažādākās vietās, kur tur viss ir sadalīts, varbūt es pats savu sarežģīju dzīvi, bet es negribu par kaut kādām lietām pārmaksāt un gribās, lai, ka es pats to visu kontrolēju.
Jā, man ir līdzīgi, bet man tās tagad zelta vidusceļš, ko es atradu, ir, ka es vienkārši novienkāršoju, kā es tām izmaksu kategorijām sekoju. Kad ir pēc būtības pamatvajadzības, vēlmes, ieguldījumi un ceļojumi. Tā kā tādas četras lielas. Nu, tur ir arī nedaudz tās subkategorijas, bet, piemēram, tas 100 eiro rimīčeks man iet uz zem viena, kas ir vienkārši mājas kaut kāda tēriņa. Yeah. Un vēl es tika balītas un izklaides, tos esmu izlicis sārā, kad izēju piekdienas vakarā uz kaut kurien, tad arī cita kategorija.
Mm. Jā, un te vēl varētu būt kaut kādas lietas, ko nu, tā kā par ko padomāt un kādas secinājumas var izvilkt ārā. Tur, ja mēs lietiņi vēl paliek pie tās personīgo finanšu tēmas, tad piešķiņ ir lietas, kur, manuprāt, nu, būtu cilvēkiem jāpaplāno bišķiņu tajā savā izdevuma kategorijā. Man liekas, vien tad būtu, ka kategorija ir dāvanas. Nu, tas, protams, atkarīgs no savas draugu un ģimenes kultūras, vai ir tās dāvanas vai nē, bet nu, daudziem viņas, protams, ir. Un nu, var jau plus mīnus saprast, cik tev gadā aizies, jā, vai salikt kaut kādus uzlikt savu budžeta rāmjus, cik tev ir viena dāvana, plus mīnus, cik tev tuvinieki ir, jā, kaut kādas varbūt korporatīva, tev kolektīvā kaut ko vajadzēs, un tu saliec gada budžetu, un tu zini, cik tev mēnesī aizies, jo tur, kur daudz cilvēku iekrīt tādā pilnīgi tajā pamata līmenī, ir, ka nu, mēnesī, kad tev nav nekāda ne dāvana, ne papildus tēriņa, tev viss tās nu, lielisks budžets, vai tur lielisks viss pēc plāna iet, jā, un tad tev nākamajā visiem tur ir tētim, brālēnam, māsai, tev ir vārda dienas dzimšanas dienas, un tur vēl kaut kāds darbā notiekās, vēl kaut kur tur vajag piemesties, vēl nezinu, kāds kāzas notiek, un piemesties bija domāju, samest dāvana, nevis piemesties, jā, nu, ar to, protams, arī var, jā, bet, Un tas sanāk tā, ka tev vienā mēnesī pēkšņi baigais blieziens ir, jā, un ja tu neesi tā kārtīgs ar savas finanses sakārtojis, jā, tad, nu, ja tu neesi vispār uztaisīs ne tur drošības spilvenes, ne vēl kaut kādas lietas, to kreditā ir jāielien, jā, un tas būtu baigi nesmuki, nu, neforši, jā, drīzāk nevis nesmuki, bet, nu, pašam vienkārši būs procenti par to jāmaksā, jā, un to varētu nedarīt.
Tā ir, tā teikt, decembrī nevajag brīnīties, ka daudz naudas aiziet dāvanās, jo Ziemassvētki ir katru gadu. Nu, tas nav tāds neparedzams tēriņš.
Nu, attiecīgi, to varētu ar kaut kādu, teiksim, gada griezumā rēķināties vai vai nezinu, ceļojumus, jā, es, protams, aicinātu tik vienu ceļojumam krāt, nevis ceļojumu pirkt kredītā, jā. Tur ir divi pilnīgi pretēji principi, jā, tā, kad tu sakrāji viņam, tad tev, nu, tas nosacīti krūtais ceļš krāšanai, viņš vainagojās ar foršu notikumu, ar ceļojumu. Ja tu viņu paņem kredītā, tad no sākuma tu esi priecīgs, un pēc tam tu tur, nezinu, pusgadu vai gadu ciet, kamēr tev jāmaksā tie kredīti maksājumi.
Tā ir, jā. Pie kredītiem pieskaroties kredīti un līzingi, jā. Ļaunums vai tomēr labs instruments?
Jā, es domāju, ka labs instruments, bet atkarībā no tā, cik ir liels procentu likmes. Ja mēs ņemam tās standarta hipotekāro kredītu likmes, jā, protams, šobrīd Euribors ir pieaudzis, jā, šobrīd tās likmes ir augstākas, bet kopumā tas ir veids, kā tikt pie sava tā īpašuma. Jā. Pretējā gadījumā nu, var arī sanākt tā, ka mēs viņu gribam, bet mēs tikai krāsim, mēs arī līdz viņam varam arī netikt. Un kaut kādās dzīves brīžos tā stabilitāte ir ļoti nepieciešama. Tur, kādā konkrētā vietā dzīvo, lai tev tur bērniem dārzeņš ir skola un vēl kaut ko tas nobāzējies kaut kādiem nākamajiem 10 gadiem, tad droši vien savējais īpašums varētu būt aktuālāks. Ja? Attiecīgi normāla hipotēka ar pēc iespējas zemāku likmi, es vienmēr saku tā, ka maksimālais termiņš zemākā, iespējamā pirmā iemaksa un, protams, jābūt atbilstošam konservatīvam mēnešu maksājumam, jo vienmēr, kad būs vēlma un iespējas, var piemaksāt papildus un ātrāk, ja gribas arī dzēst to kredītu. Mm. Un līzingiem, auto līzingiem arī ļoti līdzīgi ir tas, ka manā skatījumā ir tā, ka ja saliek visas opcijas, kā mašīnu pirkt, ja, viens ir variants, es teiktu tā, ja 10 gadi vecāka mašīna, tad būtu jāpērk nu, par saviem līdzekļiem, vienkārši tik, cik tev ir, tik pērkam. Ja pretējā gadījumā tāds mašīnas, ticamāk, būs jāfinansē ar ļoti dārgiem kredītiem, tur 10 un plus vairāk procenti. Ja. Un tad, ja mēs to finansējam to dārgo kredītu, tas maksājuma apmērs ir pilnīgi iespējams, ka viņš būs tikpat liels, ja tu pirktu jaunu, bet operatīvajā līzingā ar ļoti zemu likmi. Vai arī mazlietotu, bet finanšu līzingā. Un es vēl tur ieteicu, skatījies labi, kamēr tie līdzekļi nav pārāk daudz, nu, ja tas kāds tas reālās iespējas ir. Bet tad, kad jau tu sāc ar šo visu, tu pelni vairāk un labāk dzīvo, tad bieži viens laika faktors ir ļoti nozīmīgs un iespējams tas jaunais auto operatīvajā līzingā ar salīdzinošu zemo maksājumu un auto garantiju un attiecīgi potenciāli mazāk ņemšanos ar servisiem. Lai gan arī nav garantēts, mašīnas ir izsācis.
Protams,
ja?
Tā ir.
Bet es to ļoti pievēršu uzmanību, lai tīpaši pats dzīvoju ārpus Rīgas, tad es zinu, man katrs Rīgas brauciens ir kaut kādas laiks, ja man būtu jābrauc tikai uz servisu, tas nozīmē, ka man ir diezgan daudz stundas no mana laika vienkārši aizies tam. Es varu, protams, paralēli tur klausīties podcastu, varu tur aizbraukt servisā pie datora strādāt, bet tas atkal nav vajadzīgs. Ja? Un ir, es tas to varbūt no savas perspektīvas, ja cits klausās saka, nu, ko viņš tur vispār runā, es tur pats savu garāžā sataisīju, samontēju un tamlīdzīgi. Ja to vari, un tas tā, nu, tā kā tev tas pašam prieks un to vari, un tas sanāk izdevīgi, jā, super, par to nav vispār runu, jā, bet es no savas perspektīvas tā varu pateikt, jā. Un tāpēc, jā, es varbūt aicinātu padomāt, jā, par tiem mēnešu maksājumiem, par dažādiem veidiem, kā mēs finansējam, par to arī, cik mums kopumā tas transporta līdzeklis izmaksā ar visiem pārējiem maksājumiem, ar remontiem, jā, dažreiz drebuļi skrien pāri, domājot par to, cik cilvēki, kur nopērk nu, dārgāko iespējamā mašīnu ar tādu domu, ka vecs nobraukts luksus auto, jā, un pēc tam sākās tie lielie remonti, jā, tur kārbu restaurācijas vai tur turbīnas, augstspiedienas sūkuņi un vēl tamlīdzīgas lietas, un tie katri, nu, gandrīz, nu, droši vien lielākā daļa no tiem ir 4 ciparu remonti, jā. Mm. Un, nu, ir jāpadomā, kā tas viss tur ierakstās, jā, un ticiet, man tas status nevienam citam izņemot, jūs pašus nav vajadzīgs, jā.
Tā ir, jā. Man auto līzinga arī ir tāda trešā tēma, kur man patīk augsto dušu lietu virsū, jo Latvijā šis bija tāds interesants viens Twitter ieraksts, kura dēļ es izdzēsos no Twitter ārā, jo tur aizgāja bišiņi pa skaļu tas viss pasākums, jo es pateicu frāzi, nu, kad manuprāt ir liela problēma, ka cilvēks, teiksim, dzīvo 60 tūkstoši vērtā dzīvoklī un brauc ar 60 tūkstoši vērtu autiņu, nu neredz īstajā problēmu. Mm. Un tad šeit atkal ir tas, jā saka, ja situācija ir tāda, tad ir ļoti liela iespēja, ka tas dārgais auto līzings ir nu tāds līdz ar nagiem paņemts, un tad pie katras mazākās svārstības tas var ieraut nu kaut kādās lielās finanšu problēmās. Tā kā tu, man liekas, ļoti forši aprakstīji, ka vienkārši cilvēkam vajag kārtīgi padomāt, kārtīgi parēķināt, paskatīties arī kaut kādu ļaunāko un labāko scenāriju, teiksim, kas var notikt, kā bija tagad pēdējos gadus, kad Euribors ceļās līzinga izmaksas, daudziem arī auto līzinga, no respektīvi paliek dārgāk, to autiņu vairs īsti nevar atļauties un tam līdzīgi.
Nu jā, es gribētu teikt, ļoti svarīgi ir nenopirkt par daudz, ne māju, ne mašīnu, ja? Un ja jāiedot kaut kādas tur vadlīnijas, ja, protams, šobrīd ir ļoti grūti iekļauties tajos konservatīvās apmēros, bet es teiktu, hipotēkas maksājums droši vien nu, ne vairāk kā 20% no kopējiem ienākumiem pēc nodokļiem. Šobrīd jau, kad likmes ir diezgan augstas, tas jau būtu tīri normāls līmenis, iepriekš, kad bija zemās likmes, es pat teicu 10 līdz 15, un savukārt mašīnai arī rēķināt visas kopējās izmaksas, cik izmaksā mašīna. Agrāk tur BMW mājaslapā bija foršs tāds kalkulators, kur viņi lika, cik ir kopējās eksploatācijas izmaksas mašīnai mēnesī. Un 35 tūkstoši vērtai mašīnai kopējās eksploatācijas izmaksas mēnesī bija apmēram 650 eiro. Un attiecīgi, nu, nav svarīgi BMW, vai tas būs Toyota, Citroens, vienalga, kas visticamāk mašīna pa tādu cenu tik arī plus mīnus maksās. Un tad no tā mēs izējam to, vai mēs to varam atļauties vai nē. Un es gribētu teikt, arī jāmēģina transportam iekļauties tur kopējās, nu, nezinu, līdz 20% no kopējiem izdevumiem, un ja tajā ietilpst maksājums, degviela, apdrošināšana, viss, un tad to mēs varam atļauties. Ja. Tad 600 eiro mēneša izdevuma mašīnai, tie ir 3000 eiro ienākumu, nu, ja tur uz ģimeni, ja, un tad viens auto šādi, ja, ok, viss sanāk, ja. Ai, mums ir mazāk, bet maksājumi, ja, tur jau tā lieta, ka to līzingu mēs varam dabūt, bet tas pārējais viss mūs noēd, ja, jo to mēs varbūt paņemam pa maksimumu, un tad sanāk tas, ka jā, varbūt mēs braucam tur stilīgākā mašīnā un tamlīdzīgi, bet ja mums katru mēnesi beigās ir tā, ka nu mums šeit smeļās, ja, kaut kur, un tad mēs visu laiku tā, es noliekas, tas nav tā vērts.
Precīzi. Forši, labs zelta likums, un mēs īstenībā esam pienākuši pie pēdējā mūsu jautājuma, ko es jautāju visiem dalībniekiem, kas ir kaut kāda viena grāmata, vai tas varētu būt par finansēm vai par biznesu, ko tu varbūt esi visvairāk ieteicis cilvēkiem, ko tev gribas, nu, tā, nu, kas tev ir tāds bāds kaut visu šo izlasīt un saprast?
Viņa nav pārāk viegli lasām, bet man patīk Nassim Taleba Antifragile, Antitrausls, un tur varbūt iezīmējot tos principus pavisam ātri, ir, ka Antifragile, nu, nav mums arī Latvijā, tā, nu, latviski nav tāds īsti labs tulkojums tam vārdam, jo, nu, bieži vien vārdam trausls, kas ir fragile, ja, pretī liek vārdu izturīgs vai kaut kā tamlīdzība, bet antonīms, ja pretējā nozīme būtu tāda, ka, ja mēs trauslu lietu nometam, tad, nu, viņa saplīst. Izturīgs nav pretējs stāvoklis, izturīgs tas, ka vienkārši nekas nenotiek. Antitrausls ir tāds, kas, ko nomet uz zemes, un viņš kļūst labāks. Un attiecīgi tā visa grāmata ir uzbūvēta apkārt ap dažādiem sādiem principiem, kā dzīvē visu kaut ko skatīties, ka būt antitrauslam, jeb iegūt no nelielām tur dzīves situācijām, kā nebūt pārāk atkarīgam no kaut kādām vienas konkrētas vietas, lietas, nodarbes un tamlīdzīgi. Un es teiktu tā, ka tā nav viegli lasām, jau, bet tā man liekas, man pašam prātā ļoti labi ir iesēdusies kā viena no tādām, ko gribās pēc iespējas vairāk ieteikt. Es viņu pats esmu vairākas reizes gan izlasījis, gan ik pa laikam es atgriežos, kāds tur frāzes palas, tā, ok, labi, tagad man pietiek, bet tad atkal ik pa rītim paskatos palas, jā.
Super, likšu savā sarakstā, neesmu lasījis. Nu, lūk, ja cilvēki grib par tevi vairāk uzzināt, kur viņi tev var atrast, kur tu esi visaktīvākais?
Aktīvākais, jā, protams, var ierastīt Google, vienkārši Kaspars Pēcnieks tur atradīs visas tiešās vietas, kur man meklē, bet, protams, LinkedIn's, tad viennozīmīgi investoru klubā es dalos ar saviem skatījumiem, viedokļiem, analīzēm, galvenokārt par Baltijas akcijām, bet arī par globālajiem, un var tie pašā Twitterī arī, jā, tur arī.
Super. Nu, forši, paldies liels, ka atnāci.
Man liekas, bija
forši varējām iznūģoties par finanšu tēmu.
Jā, viennozīmīgi.
Paldies.
Paldies tev.